Boa noite, hoxe é 13 de setembro, faltan 3 días para que deixe de ser verán, pero aínda é verán, e faltan 2 programas para que esta emisión cumpra a súa edición 1000, porque hoxe é a 998 deste tempo que vos dá a benvida. Amigas, amigos, aquí comeza neste 13 de setembro de 2022 Tempo de Jazz. Un programa de Radio Redondela, producido, editado por Susi Queimaliños e dirixido e falado, locutado, diríamos os pedantes, por Luis Cuntín, que quen vos fala. Estreámonos sempre en directo en Radio Tui, ás 10 da noite dos martes, e despois pois facemos unha remisión aquí en Radio Redondela, onde o elaboramos. Logo pasamos por Radio Fusión e finalmente quedámonos na rede a voso dispor para sempre, en tanto, en fin, o fado non o remedie. E hoxe seguimos debullando a nosa serie Un programa variado de jazz, serie descontinua ao longo dos anos, que chega hoxe tamén o seu programa número 30. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Pois sí, un programa de enfoque misceláneo para esta noite de setembro. Imos comezar cunha cousa, así que, bueno, destas que cando fas a descarga e logo intentas organizar ti unha compilación, desde logo nos detalles nunca aparece como jazz. Aparece como outra música, o piano, como se o piano fora cando vas ao campo xénero, e outra música, ou é blues, ou lle poñen rock and roll. O sea, parece que houbera unha alerxia de recoñecer que hai un xénero que se chama o jazz, non? Mirade, sabedes que unha das músicas que está na orixe histórica do jazz é aquel xénero pianístico, de, en fin, que tiña de afro-norteamericano o ritmo e pouco máis. Estaba moi vinculado á idea do minueto, que era o stride. Pero o stride deixou, o ragtime, deixou un pouso que resucitou, digamos, con moita forza nas interpretacións de grupo, non de big band, pois nos anos do jazz clásico, e resucitou en forma daquel estilo da escola de Harlem, que era o stride piano. E desde entón, pois na mentalidade colectiva de Occidente, o piano stride, a música de fondo das películas de cine mudo, a música de fondo das películas de gangsters, é unha especie de tópico, tan tópico que a veces hasta lle poñen como música de fondo os saloons do este americano, cando é realmente unha música un tanto posterior. Bueno, o certo é que este estilo, o stride, pois tivo dentro desta historia curiosa que a do jazz, na que os estratos se rompen e se superpoñen, pois tivo diversas resurreccións ou músicos que o seguían practicando cando xa era de lonxe unha moda pasada. Cando chega toda esta cousa do neo-bop, pois tamén aparece un neo-swing, hai un neo-tradicionalismo, e ao beiro de todo isto celébrase un International Stride Piano Summit en Alemania, algo así como o cumio internacional do piano stride. Está registrado en vídeo a celebración en Stuttgart, en Baden-Württemberg, en outubro de 2006. E dese vídeo tiramos unha grabación en 2 pianos. Eles son un italiano, Rosano Sportiello, un músico que toca arqueolóxicamente o stride, e un músico americano todoterreo do que falaremos despois, o gran Dick Heman, decirvos que é o asesor habitual de Woody Allen, asesor musical en boa parte das súas películas. Así que Dick Heman e Rosano Sportiello leen en clave de 2 pianos, dialogando maravillosamente e cunha precisión e beleza formal extraordinaria, unha canción de Louis Daniel Armstrong, de Louis Armstrong, de Satchmo, Cornet Chop Suey. Era Stuttgart, en Alemania, era o 26 de outubro de 2006, e Digiman e Rosario Sportiello facían sonar así este Cornet Chop Suey. Música Saltamos agora a primeira década do noso século. Grabación en Hollywood ou en Pasadena, en California, ou acaso en Coral Gables, Florida, porque agora nestes discos modernos parece que lle encanta que canto máis confusos sexan os créditos, mellor. A grabación, pois tamén en 2009 ou 2010. O músico, un músico extraordinario. Arturo Sandoval, no contexto dun disco no que ten moito acompañamento de... hai algún artista invitado, hai unha orquestra de cordas, pero en este tema vai a pelo co Arturo Sandoval Quartet. Un Arturo Sandoval Quartet no que o propio Sandoval toca a trompeta, evidentemente, secundado polo magnífico, polo extraordinario, a que tivemos ocasión de ver aí uns anos en Pontevedra, Kenny Barron, no piano. Un músico pouco coñecido, porque foi durante moito tempo músico de estudio na tradición da Costa Oeste, extraordinario, Chuck Berhofer, no contrabaixo, e o batería Greg Fiel. Este Arturo Sandoval Quartet, do álbum, este o álbum de referencia é A Time for Love, álbum que se edita en 2010, un tema romántico, un estándar inmortal romántico do jazz e da música popular, de Cole Porter, de Cole Albert Porter, Every Time We Say Goodbye, unha versión intimista do Arturo Sandoval Quartet. Thank you. Porén, para que quede claro, que Sandoval é un discípulo de Gillespie, especializado inicialmente nun bebop aceleradísimo, o Arturo Sandoval and Chucho Valdés Quartet, uns anos antes, tiña grabado en 1988 en Londres o seu álbum Straight Ahead, grabado para o selo discográfico de Ronnie Scott. Aquí está un contrabaixo británico, Ron Mathewson, e un extraordinario baterista americano, polo di Luis Cuntín, que é un tipo obeso, o gordito, o gordecho, Martin Drew, un músico que se prodigou con Oscar Peterson no final da carreira de Peterson, un home pachorrento, tranquilo, que tocaba a batería como adormiñado, pero de grande eficacia. Ron Mathewson no contrabaixo, Martin Drew na batería, como elementos, digamos, poñendo o sabor británico nesta grabación, liderada por Arturo Sandoval na trompeta e Chucho Valdés no piano, que para demostrar esas extraordinarias raíces no bebop nos ofrecen pues, un homenaxe en clave acelerada de tempo aquel tema inmortal que compuxera Thelonious Monk, Blue Monk, grabación, como vos digo, en Londres, en 1988, que podedes encontrar no álbum Straight Ahead. Arturo Sandoval en Chucho Valdés Quartet, Blue Monk. Thank you. Bueno, agora unha concesión comercial. Claro, hai todas estas produccións alimenticias para os músicos de jazz e por non sair da Gran Bretaña, pois imos poñer unha versión de Eleanor Rigby, composición de John Lennon, John Winston Lennon e de James Paul McCartney. Un clasicazo dos Beatles que conta unhas historias duns personaxes imaginarios. Na nosa serie Jazz on Beatles, prolongada ao longo de, creo que, algo así como 20 semanas ou algo así, hai un par de anos, pois comentamos o tema en detalle, así que ides o podcast e ali tedes todas as referencias. Sonou entón esta versión e a verdade é que intentamos non repetir música, sorprendeume porque foi unha cuestión casi por casualidade. Eu non era consciente. De feito, o tema é un tema de musical de calidade, pero bueno, cunha inclusión un pouco discutível nun programa de jazz. A ver, é dun disco de Dick Heman, pero que detalla na portada Dick Heman Piano and Woodwinds, o sea, Dick Heman con madeiras. O álbum chamase Brazilian Impressions e ten unhas notas de capa nas que Heman se dedica a dicir que aquilo non é bossa nova, que outra cousa. Bueno, a crítica coincide en que Heman fai un uso extraordinario das madeiras no contexto, digamos, duns arranxos formais, uns arranxos destos para arroupar, pero que teñen gran sabor jazzístico e que nacen da súa propia inspiración e tamén dos traballos nos anos 40 de Alec Wilder, un músico que xa fixera algo parecido e que incluso chegara a colaborar con Heitor Villa-Lobos. O caso é que temos a Clark Terry e a Joe Wilder nos fliscornos, a Phil Bodner na frauta e na frauta soprano, a Romeo Penqué no oboe e logo unha importante corda de clarinetes, dobrando no clarinete baixo e no corno inglés Stanley Webb, e no clarinete convencional, no clarinete soprano, Walter Levinsky, Johnny Miriz e Jimmy Abato. Hai un fagot que se escoita ademais moito, moi, con moita presencia, que é Joe Palmer, e Dick Heman é o responsable do piano e dos arranxos. Danlle a réplica en termos jazzísticos, Bob Haggard no contrabaixo e Bobby Rosengarten na batería. Phil Krause e Johnny Pacheco están na percusión. Podería ser unha grabación daquelas de CTI, de aqueles arranxos, pois de un pouco na liña de Don Sebesky ou de Klaus Ollermann. No, este é aquel caramba, Dick Heman, do que falábamos no primeiro tema. Dick Heman, un músico que se estrea como Dick Heman é un home que nace no ano 20 tantos e empeza a traballar nos anos 50 como pianista de boogie-boogie e de stride, pero sempre con pseudónimos, é dicir, era xa unha música. Logo vai a estar en bandas, vai a acompañar a moita xente, chega incluso na única película que hai, no único clip musical que hai de Charlie Parker, ele é o pianista. E logo vai colaborar moito no cine, algo en películas de Disney, vai ser un músico de estudio conspicuo nunha serie de grabacións, debo decir, disco de hard bop dos anos 60. Bueno, resulta que nun tema hai campás ou se escuita brevemente un órgano eléctrico, di He-Man. E logo xa despois, pois He-Man é o asesor musical, compositor, arranxador, etcétera, habitual nas películas, moitas películas de Woody Allen. Pero en todo caso, é un músico con recoñecementos, é un pianista todo terreo e é o líder pois desta banda así tan curiosamente denominada, Dick Heman Piano and Woodwinds, que leía deste xeito nun disco Brazilian Impressions, comercial para crear ambiente de ascensor e grande almacén, é dicir, disco de música ambiental, pero concibido con moita inteligencia e elegancia, Brazilian Impressions, de 1966, está Eleanor Rigby de Dick Heman and Woodwinds. Billie Holiday inmortalizou Good Morning Heartache, unha canción Bos días, dor de corazón, que compuxeron letra e música ex aequo Dan Fisher, Erwin Drake e Irene Higginbotham. Esta é unha versión de George Shearing no piano e de Brian Thorpe no baixo eléctrico. Está tirada do álbum An Evening with George Shearing and Mel Torme, unha grabación nun hotel en San Francisco, en California, o 15 de abril do 82, e da primeira vez que graban para Concord, anticipándose o movimento do Neo Cool, por suposto, estes dous músicos que eran, vamos, claramente desa escola. Mel Torme non intervén, como acabo de decir, neste tema, e únicamente quedamos con Brian Thorpe, músico moi novo, entón, que aquí deixa a un lado o contrabaixo e collo baixo eléctrico para facer unha sorte de fondos electrónicos o piano clásico, clasicista, casi de terceira corrente, de George Shearing, nesta lectura certamente interesante e emotiva de Good Morning Heartache. Thank you. por volver o lado máis negro, máis escuro do jazz. Igual que está sendo unha recurrencia en estes programas George Shearing, pois tamén o é Stanley Turrentine. Imonos o seu álbum Cherry, dun Stanley Turrentine Quintet with Mill Jackson, disco grabado por Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs o 17, 18 e 24 de maio de 1972. Nalgúna desas datas, o Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson lee esta composición de Milt Jackson, The Revs, con Mr. T no saxo tenor, Milt Bugs Jackson no vibráfono, un inmenso Cornel Dapre na guitarra eléctrica, músico que tuvo unha escura carreira en solitario, que sempre está como gregario, ten un timbre curiosísimo, como moi seco, moi especial, de guitarra eléctrica, xo apreciaredes, pero está normalmente sempre en papéis de guitarra rítmica, e a mí parece un solista magnífico, e aquí o demostra. O gran Bob James, un pianista hábil, que andanda polos festivais, xogando, coqueteando ca fusión comercial que practicou nos 70 e 80, bueno, está aquí en toda a súa intensidade jazzística no piano eléctrico, e tamén Ron Carter. Pero Ron Carter, que no disco toca contrabaixo e baixo eléctrico, opta, sin embargo, polo contrabaixo. Un músico lendario como Bill Cobham está na batería. Así que Stanley Turrentine tenor, Bugs Jackson vibráfono, Carnell Dapre guitarra eléctrica, Bob James piano eléctrico, Ron Carter contrabaixo, Bill Cobham batería. Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson lee a composición de Jackson, The Revs, nun prototipo de funky jazz dos anos 70, a grabación é dos 72, e dun disco típico de CTI, xogando a unha fusión de calidade con claras raíces na tradición. Cospés na tradición estaba George Gershwin cando compuxo a ópera Porgy and Bess. O texto era de Dubois Hayward, que se fora a vivir alí ás costas de Carolina e mirando a vida pois, dos pescadores afro-norteamericanos compuxera aquel argumento. O libreto de Hayward dou lugar a uns poemas de Hayward combinados co apoio de Ira Gershwin, irmán e letrista habitual de Gershwin, el puxo a música. E hai un tema que, tras soar a obertura, esta ópera, ópera que Gershwin, xudeu el, pensou para que interpretaran cantantes de cor, pues, cando acaba a obertura, ábrese o telón e vese unha criada abanando un berce e canta unha canción de berce. Esa canción é o inmortal Summertime. Imos escoitar unha versión dun disco que era queridísimo para Charlie Parker. Charlie Parker estaba obsesionado, parecíalle que aquilo bendeciría a súa música, daríalle unha dimensión, por gravar con cordas. E fixo yo capricho Norman Granz naquela producción de Mercury, que foi Charlie Parker with Strings. Bueno, aquí hai toda unha cousa mítica, hai unhas sesións do ano 49 e logo hai varias sesións en anos subseguintes, ata que hai un tempo xa publicou, eu creo que a mediados dos 90, publicou a integral do que cabería entender como Charlie Parker with Strings, Verve en CD. Esta grabación en particular é da primeira sesión en Nova York, o 30 de novembro do ano 49, e realmente aquí Charlie Parker está, o Charlie Parker Quartet, acompañado pola orquestra de Jimmy Carroll. A orquestra de Jimmy Carroll está composta por Mitch Miller, oboe e corno inglés, Bronislaw Wimple, Max Hollander e Milton Lomask nos violins, Frank Brief na viola, Frank Miller no violonchelo, Meyer Rosen na arpa e o propio Jimmy Carroll nos arranxos e dirección. E o cuarteto de Charlie Parker, de Bird, o propio Parker no saxo alto, Stan Freeman no piano, Ray Brown, que hoxe parece tamén unha recurrencia neste programa no contrabaixo, e o que hai moitos grandes nesta música, e Buddy Rich, o gran Buddy Rich, na batería. De Charlie Parker Quartet with Jimmy Carroll Orchestra, do álbum Charlie Parker with Strings, da primeira edición en EP de 10 pulgadas, xa estaba este tema, das primeiras sesións, Summertime. Outros músicos intentaron isto das cordas e para pechar o programa, pois un intento con cordas non do seu álbum máis interesante, pero si dun álbum donde as cordas arroupan ben a súa gran categoría como solista. De John Alfred Mandel, Johnny Mandel e Paul Francis Webster, a canción The Shadow of Your Smile, xa sabedes, tema de amor da película The Sandpiper, en español Castillos en la Arena, unha grabación de outubro do ano 65 en California a conta do Jerry Mulligan Quintet and Strings, o sea, quinteto Jerry Mulligan con cordas. Jerry Mulligan, saxofón barítono, pechando pues, casi un ciclo que abríamos o inicio do programa, Pete Jolly, un músico do que algún día teremos que falar, con semejanzas con Dick Heman, no piano y a celesta, Jimmy Helms na guitarra eléctrica, Jimmy Bond no contrabaixo y Hal Blaine na batería. Este é o Jerry Mulligan Quintet. E as strings son Harry Bluston nun violín concertino e unha orquestra con outros integrantes sen determinar con arranxos e dirección de Julian Lee. The Shadow of Your Smile, na versión de Jerry Mulligan Quintet and Strings. Hai tempo para máis. A nosa sintonía. Con ela decimos vos boas noites e adeus. Sede conscientes que con ela podedes encontrarnos nas reemisións do xoves e domingo en Radio Fusión e do sábado á noite en Radio Redondela e Radio Tui. Tamén no portal, na rede de Radio Redondela, na páxina Tempo de Jazz, no podcast. Máis nada, este foi o noso programa 998, falta menos a semana que ven, sin ninguén o remedia, o 999, dun tempo que fan Susi Queimaliños e Luis Guntín, dun tempo que vos dá a boa noite e xa se despide. Tempo de Jazz.